这是要带你下的是很贵的用接下来经过的收听金学印尼医疗节目。
如何容易和好的讲印尼话给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的话题是 menjaga keponakan laki-laki bagian satu， 或者在中文的意思是照顾为难第一段。规定中，首先我给你介绍本集话题的胜者和局王。首先我将注足两字印尼语的胜者，然后再泛指整中文。我们开始吧。 menjaga 中文的意思是保护。 keponakan laki-laki 中文的意思是外男。Pulang kantor 中文的意思是下班以后。Mengundang 中文的意思是邀请。Tamu 中文的意思是客人。Makan 中文的意思是吃饭。Di rumah kamu 中文的意思是在你的家。Tetapi中文的意思是但是。Menginap 中文的意思是过夜。Anak 中文的意思是孩子。Adik perempuan 中文的意思是妹妹。Mengapa 中文的意思是为什么。Besok 中文的意思是明天。Hari libur 中文的意思是确认。Karena 中文的意思是因为。Ibu 中文的意思是母亲。Harus 中文的意思是必须。Keluar kota 中文的意思是城市外。Ayah 中文的意思是父亲。Tugas belajar 中文的意思是学习任务。Pulang kampung 中文的意思是回乡。各位听众朋友，感谢你继续收听本台播送 Mari Berbahasa Indonesia 精学习印尼语节目。我们刚才给你介绍生字，接下来我把今天的话题 menjaga keponakan laki-laki bagian satu 或者照顾为难第一段的记者处理。我们开始吧。Bagaimana kalau pulang kantor kita ke supermarket? Bagaimana kalau pulang kantor kita ke supermarket? 中文的意思是下班以后我们到超级市场怎么样？ B. Saya mau membeli makanan kecil. 中文的意思是我要买点心。 A.Apakah kamu mau mengundang tamu makan di rumah kamu? Apakah kamu mau mengundang tamu makan di rumah kamu? 中文的意思是你有请客人来你家吗？ B. Tidak, tetapi dua keponakan laki-laki saya akan menginap di rumah saya. Tidak, tetapi dua keponakan laki-laki saya akan menginap di rumah saya.中文的意思是不是，但是我两名外男将我家过夜。A. Mereka adalah anak-anak adik perempuan saya. 中文的意思是他们是我妹妹的孩子们。 B. Mengapa mereka menginap di rumah kamu? Mengapa mereka menginap di rumah kamu? 中文的意思是为什么他们在你家过夜? A. Bukankah besok bukan hari libur? Bukankah besok bukan hari libur? 中文的意思是明天不是假日吗? B. Mereka menginap di rumah saya karena ibunya harus pergi keluar kota.Mereka menginap di rumah saya karena ibunya harus pergi keluar kota. 中文的意思是他们在我家过夜，因为他的母亲必须到城外。A. Apakah ayahnya juga tidak ada di rumah? Apakah ayahnya juga tidak ada di rumah? 中文的意思是他的父亲不在家吗？ B. Ayahnya sedang tugas belajar di Filipina.Ayahnya sedang tugas belajar di Filipina. 中文的意思是他的父亲正在菲律宾学习任务。B. Selain itu yang menjaga mereka juga sedang pulang kampung. Selain itu yang menjaga mereka juga sedang pulang kampung. 中文的意思是此外照顾他们的人正在回乡。各位听众，本期的《玛丽berbahasa Indonesia》播送完了，希望本期的节目可以增加你对印尼的了解。明天我的同事为你播送另一个话题，谢谢你的收听，下次再会。这是雅加达，印度尼西亚的声音。